Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Eżi semmija inselmilkom. Nilqaqom għal dan it-tieni program f'din is-serja qasira ta' programmi mit-talim tal-Papa Franġisku. Għal dawk illi ma kinux magħna fl-ewwel program u anki għal benefiċċju ta' dawk illi forsi ma segwewx mill-bidu, dawn il-programmi qegħdin nagħmluhom fid-dawl ta' żjara tal-Papa Franġisku propju fit-2 u 3 ta' April illi ġejjin. Hija żjara illi jiena nistennewha u l-poplu tagħna bil-ħerqa jixtieq jilqa lill-Vigarju ta' Kristu fuq din l-art, is-suċċessur ta' Pietru, l-Isqof ta' Ruma, il-Papa Franġisku, sabiex nilqgħuh hemm bżonn inħejju l-qalb tagħna. U għalhekk mod sabiħ ta' kif lill-Papa Franġisku nagħtuh il-merħba illi tixraqlu u ta' kif iż-żjara tiegħu tħalli tassew il-frott fostna huwa billi nsiru aktar mitħla tat-tagħlim tiegħu. Kif għedna kamil darba, illum huma diversi il-mezzi li permezz tagħhom wieħed jista' jkollu aċċess dirett għall-kelma tal-Papa, mhux biss il-mezzi soċjali li forsi huma l-aktar użati illum il-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali bħalm huwa l-Facebook, Twitter, Instagram u oħrajn, imma anki forsi il-mezzi iktar konvenzjonali, iktar tradizzjonali bħalma huwa r-radju, televiżjoni. Fuq l-internet kontinwament niltaqgħu ma' anki kotazzjonijiet, posters, updates dwar dak li kun qed jgħid il-Papa Franġisku. L-kelma tiegħu hija kelma qawwija, kelma attwali ħafna, kelma li għall-grazzja tagħha tasal mhux biss għand l-insara mxerdin mad-dinja, imma wkoll fil-soċjetà aktar sekolarizzata. Ħafna huma dawk li jekk għalmienu mhumiex mitra tal-Vanġelu jew mhumiex insara, imma b'xi mod jagħtu każ jiftħu idnejhom u jagħtu widen għal dak li kun qed jgħid il-Papa. Dan propju wkoll għaliex il-Papa jitkellem dwar suġġetti attwali illi mhumiex biss fil-qasam tar-reliġjon, tal-fidi, tal-ħajja spiritwali, jiġifieri d-dottrina dommatika biex insejħula hekk, imma wkoll b'mod partikolari fil-qasam soċjali. Il-Papa jitkellem u spiss jikkundanna il-faqar, dik li ħobb isejħilha l-kultura tal-iskart, l-indifferenza kbira illi hawn fid-dinja lejn minnu vulnerabbli, lejn minnu fil-periferija tas-soċjetà, il-batut isejħilha fil-fatt il-globalizzazzjoni tal-indifferenza. L-ambjent li huwa tant fiċ-ċentru wkoll tat-tagħlim tiegħu tagħna wkoll enċiklika dwar dan. Insomma, diversi u vari huma s-suġġetti li l-Papa jitkellem fuqhom u permezz dik qed jibgħat messaġġ qawwi lid-dinja illi l-Knisja ma jinteressahiex biss minn dak li hu tagħha internament biex ngħidu hekk, jiġi ma jinteressahiex biss mir-reliġjon, mill-fidi, imma mill-ħajja sħiħa tal-bniedem, għaliex Alla ġi biex isalva lill-bniedem sħiħ. Naħseb dan huwa messaġġ qawwi illi l-Knisja Kattolika f'kull żmien tipprova tgħaddi u li allura grazzi għal Papa Franġisku dan il-messaġġ qed isir dejjem aktar ċar u trasparenti. Anke fid-dawl ta' ġrajjiet li seħħu fil-ħajja tal-Knisja li mhux dejjem minħabba fihom il-messaġġ ta' Kristu tal-Vanġelu li huwa messaġġ li jolqot lill-bniedem sħiħ lid-dinja kollha wasal b'mod ċar. Għaliex għax il-Knisja għalkemm hija istituzzjoni mwaqfa minn Ġesu Kristu li huwa l-iben ta' Alla, imma hija magħmula mill-bniedmin. Daqskemm hija istituzzjoni divina hija wkoll istituzzjoni umana. U dan ifisser illi l-iżbalji tal-bniedmin fih dana spiss itapnu jifgaw iċ-ċarezza il-qawwa tal-messaġġ tal-Vanġelu li hija dejjem qawwa radikali illi tibdel illi toħloq u ġġib rivoluzzjoni fid-dinja. U allura ħafna kummentaw sa mill-bidu tal-pontifikat ta' dan il-Papa Arġentin illi l-elezzjoni tiegħu fuq il-tron ta' Pietru fil-Ministeru ta' Papa kellha tkun biex ngħidu hekk nifs ġdid għall-Knisja illi b'xi mod irreġġaħħa lejn l-eru tagħha. Franġisku anki l-għażla tal-isem stess, għal f'qajjar ta' Sisili, kif nafu kien riformatur kbir tal-Knisja minn ġo fija stess, mhux billi jipprovi jattakka minn barra bħalma pereżempju għamlu ċerti riformaturi bħal Luteru u oħrajn li forsi wkoll xtaqgħu l-ġid tal-Knisja imma żbaljaw fil-metodu. Però il-Papa meta jagħżel l-isem ta' San Franġisk qiegħed jgħid ismajjina biex ngħidu hekk l-istrument l-għodda għumli f'idejn il-mulej sabiex ikompli jaġen u jibdel il-Knisja tiegħu u jagħmilha aktar tixbaħ lilu. U f'dan il-Papa Franġisku jistedinna kontinwament biex nerġgħu lejn il-qalba tal-Vanġelu. U din l-introduzzjoni irrid nasal għas-suġġett tal-programm tal-lum. Għaliex, għax f'kull wieħed minn dawn il-ħames programmi qed immissu litteralment immissu ftit biss ma wieħed minn dokumenti sbieħ illi tagħna l-Papa sissa. Dokumenti ittri enċikliċi li flimkien jiġbru dak li nsejħulu il-Maġisteru tal-Papa, il-Maġisteru Universali allura f'dan il-każ. Għaliex il-Papa għandu it-tagħlim illi huwa tiegħu fl-istess inwa tal-Knisja, imma qed iwassalhom nagħhu fi żmien u tul il-Ministeru tiegħu bħala Papa. Kull Papa waslilna tagħlim li ma jkunx tagħlim purament ġdid, imma jibni dejjem fuq it-tradizzjoni ta' 2000 sena tal-Knisja, fl-aħħar mill-aħħar jibni fuq il-Vanġelu. Palma San Pawl kien l-ewwel wieħed li beda jamplifika iwessa it-tagħlim ta' Kristu u l-korp ta' Litri Pawlini biex ngħidu hekk huma fil-verità l-kontinwazzjoni tal-Vanġelu u l-applikazzjoni tal-Vanġelu għall-ħajja tal-komunitajiet insara, hekk ukoll il-papiet wieħed wara l-ieħor bit-tagħlim li tagħna ma kinux qed jagħtu xi ħaġa ġdida u jneħħu l-qadima, imma jibnu propju fuq il-messaġġ ta' Kristu tal-Vanġelu biex iwaslulna din l-aħbar b'mod li dejjem tista' tkellem lill-bniedem fi żmien tal-lum. Dan huwa s-sabieħ tal-Knisja bil-ħafna u xuħ tagħha matul dawn l-2000 sena illi dejjem waslet il-messaġġ ta' Kristu lill-bniedem fi żmienha. Ittrattajna fil-programm li għadda fil-fatt enċiklika dwar il-Fidi. L-ewwel enċiklika, l-ewwel dokument kbir tal-Papa Franġisku illi kienet l-enċiklika Lumen Fidei illi edna dwara illi hija enċiklika li bdiet tinkiteb mill-Papa Benedittu 16 anki fl-okkażjoni tas-sena tal-Fidi u komplija il-Papa Franġisku u kien propju fi żmien il-pontifikat tiegħu illi ġiet imxandra, ġiet ippubblikata propju f'Ġunju tal-2013, prattikament 4 xhur wara l-elezzjoni ta' Franġisku fuq it-tron ta' Pietru. Illum se nitratta dik li fil-fema tiegħi u ta' ħafna huwa l-aktar dokument importanti fil-Maġisteru tal-Papa Franġisku. Mhux biss għax ġie fil-bidu tiegħu, mhux biss għaliex huwa programmatiku huwa prattikament il-pjan pastorali tiegħu bħala Papa, għalih u għal-Knisja fejn jixtieq imexxi lill-Knisja fis-snin li kienu ġejjin u llum ukoll. Imma wkoll għaliex jitkellem propju dwar il-qalba, iċ-ċentru, jitkellem dwar il-ferħ tal-Vanġelu. Appuntu dan huwa l-isem ta' din l-eżortazzjoni apostolika, mhijiex enċiklika, hija eżortazzjoni sejħa qawwija ittra illi fija l-Papa jsejjaħ lill-poplu kollu ta' Alla u lin-nies kollha illi jħossu lill-Kristu bħala ċ-ċentru tal-ħajja tagħhom sabiex nirritornaw lejn il-qalba tal-Vanġelu, il-Vanġelu illi jimlina bil-ferħ. Huwa litteralment il-programm pastorali tal-Papa. U nixtieq mill-ewwel nikwota numru wieħed, l-ewwel artiklu, l-ewwel vers li bih jiftaħ dan id-dokument sabiħ twil, illi kif qed ngħidu bil-Latin iġib l-isem tal-ewwel kelmtejn, l-ewwel żewġ kelmiet li bihom tiftaħ l-eżortazzjoni. Evangeli Gaudium. Il-ferħ tal-Vanġelu jimla l-qalb u l-ħajja kollha ta' dawk li jiltaqgħu ma' Ġesu. Xi stqarrija ċara, sabiħa u vera hija din tal-Papa hawnhekk. Il-ferħ tal-Vanġelu jimla l-qalb u l-ħajja kollha ta' dawk li jiltaqgħu ma' Ġesu. Il-Papa mill-ewwel qed jgħid il-Vanġelu huwa aħbar it-tajba u aħbar ta' ferħ. Hekk fil-verità tfisser il-kelma Evangelion mill-Grik propju b'xara tajba, b'xara ta' ferħ. Pero l-papa unek jgħet jilab xiftit bil-klim ukoll, għaliex kif kien stqarru stess, din dal-isem, Evangelii Gaudium, tnebbaħ għalih minn żewġ dokumenti importanti illi ġew qabel il-pontifikat tiegħu. L-ewwel net, dan semmejni anke fil-programm li għadda, waħda mill-erba' kostituzzjonijiet il-kbar, l-erba' dokumenti kbar tal-Konċilju Vatikan it-tieni li taqa' fis-snin 60 kienet il-Gaudium et Spes. U hawnhekk għandna l-kelma Gaudium hija kostituzzjoni pastorali li titkellem dwar il-ħajja tan-nisrani u tal-Knisja fiż-żminijiet tal-lum, fid-dinja tal-lum. Mill-banda l-oħra l-Papa jirritorna spiss għal eżortazzjoni oħra sabiħa ħafna din id-darba tal-Papa Pawlu VI, Evangeli Nunzjandi, jiġifieri inxandru x-xandir tal-Vanġelu. Araw, fl-ewwel dokument li semmejna tal-Konċilju għandna l-kelma Gaudium, u f'din l-eżortazzjoni tal-Papa Pawlu VI, predeċessur tiegħu, għandna l-kelma Evangeli. Allura, għad flimkien dawn iż-żewġ kelmiet f'dokument ġdejt, Evangeli Gaudium. Mhux hekk biex ikun xeħetom hekk, imma proprju għaliex jixtieq permezz ta' din l-eżortazzjoni jerġa' jorbot u jibni fuq dawn iż-żewġ dokumenti kbar. L-ewwel qed juri rilevanza kbira tal-messaġġ tal-Kunċilju Vatikan it-tieni illi għadna kemm bdejna nifhmu l-implikazzjonijiet pastorali tiegħu għal ħajja tal-Knisja llum. Mill-banda l-oħra anke r-rabta li jħoss il-Papa Franġisku ma' Pawlu VI li kien moħħ kbir, bniedem ta' dusija kbira u ta' erf mill-ikbar, ta' sensibilta' kbira għall-imħabba li kellu lejn Kristu, lejn il-Knisja, lejn il-bniedem. Il-Papa jislet fil-fatt kemm il-darba f'dan il-dokument riferenzi minn dawn iż-żewġ dokumenti imprezzabbli. Ma rridux ninsew ukoll li l-Papa Franġisku illi qabel laħaq papa kien Arċisqof ta' Buenos Aires, kien ukoll responsabbli fit-tmexxija fl-organizzazzjoni ukoll sabiex ħareġ id-dokument ta' Aparecida fl-2007. Ngħidu xi ħaġa dwar dan, Aparecida hija belt fil-Brażil fejn fl-2007 ltaqgħet il-Konferenza Episkopali ta' allura tal-Amerika Latina tal-isfijiet kollha tal-Amerika Latina. Illi għalija mhux biss kien attenda imma ippresida Jorge Mario Bergoglio dak iż-żmien l-Arċisqof Kardinal ta' Buenos Aires. Xi fisser dan, il-Papa spiss isemmi li hu kellu sehem importanti f'dan id-dokument illi kienu ħarġu l-isfijiet tal-Amerika Latina dwar il-ħajja tal-Knisja. U kważi kważi li qed jagħmel fl-Evangeli Gaudium hu jaqbad din id-dokument u jimplementah u iwesser relevanza tiegħu għall-Knisja Universali. Dak illi iċċelam, jiġifieri il-Konferenza Episkopali tal-Amerika Latina kienet għamlet fl-2007 b'dan id-dokument ta' Aparecida meħruġ proprio f'dan il-post fejn hemm ukoll santwarju importanti Brażiljan tal-Madonna, issa l-Papa japplikaħ għall-Knisja kollha. Jisu ġarru miegħu mill-esperjenza tiegħu bħala isqof u qed jgħid isma' tantu tajjeb dan id-dokument tantu attwali li jien nixtieq nipproponih mill-ġdid għall-Knisja kollha kemm hi. U jinħas dal-aċċent fl-Evangeli Gaudium illi l-Papa kontinwament jirritorna wkoll għal dak li qalu l-isfijiet tal-Amerika Latina, tal-Amerika t-isfel, emmek f'dak id-dokument importanti li l-Papa kellu sem għawi fih bħala Arċisqof bil-ideħ, bil-sebow sewa fih. Prattikament ċaħna nejdu għaw, dan l-Evangeli Gaudium huwa il-pjan pastorali u għal-program pastorali li l-Papa fil-bidu tal-pontifikat tiegħu ipoġġi qudiem il-Knisja għal-mixja fis-snin illi ġejjin. Edin Novembru 2013 din l-eżortazzjoni sabiħa li jiena għadna ma nistax nifhem għalfejn ma għamilix enċiklika għaliex hija ta' importanza kważi ikbar mill-enċikliċi li ġew warajha. Ħarġet ġiet iffirmata nhar Kristu Re, is-solennità ta' Kristu Re, Novembru 2013. U kemm ilu Papa kontinwament jirritorna lija u dan dinja konferma oħra kemm għalih il-Papa għall-Papa dan id-dokumentu importanti u jixtieq li l-Knisja tkompli tirrifletti fuq. Fil-fatt mhux l-ewwel darba li reġa' rakkomanda biex in-nies taqrah mill-ġdejt u mhux qed nitkellmu fuq l-isfijiet il-qasisin, il-patrit u storijiet jew in-nies ta' ħajja konsagrata jew reliġjużi, imma il-poplu nisrani kollu. Jiena allura intenni dak li jgħid il-Papa aqraw l-Evangeli Gaudium. Meta l-isqof Anton Tewma sar isqof, konna qassamna niftakar ħafna u ħafna kopji ta' dan id-dokument li jinsab ukoll bil-Malti. Barra minn hekk irrid ngħid ukoll li ġi rrekordjat b'mod sabiħ ħafna u professjonali mill-mibki sur Alfred Mallia, wieħed jista' jsib ir-recording tiegħu li kien ix-xandar l-ewwel darba fuq Radio Maria, imma naf li issemma wkoll fuq diversi radjiet oħrajn. Fuq il-laikos.org din il-website li dejjem nirreferi għalija għal xija minjera ta' materjal mill-kitbiet tal-papiet, speċjalment tal-Papa Franġisku anki bil-Sienna. Hawnhekk il-Papa qiegħed ukoll ifakkar fl-importanza ta' dik li diġà l-Ġwanni Pawlu t-tieni u Benedetto XVI kienu insistew ħafna fuqha l-evangelizzazzjoni l-ġdida. Il-mod kif il-Knisja llum hemm bżonn mill-ġdid twassal il-Vanġelu ta' Ġesù li huwa wieħed ma jinbidilx imma dejjem jappella skont iż-żmien u skont il-ħtiġijiet tal-Knisja u tad-dinja. U għalhekk fil-fatt li l-Papa jitkellem dwar trasformazzjoni missjonarja tal-Knisja. Hemm espressjoni li l-Papa juża ħafna f'dan id-dokument illi emblematika u pratikament tiġbor fiha x-xewqa tal-Papa Franġisku kif għandu jkun in-Nisrani. Jgħid li għandna nkunu dixxiepli missjonarji. Din hija tipika tal-Papa Franġisku. Żewġ kelmiet li għaqgħet flimkien f'espressjoni li pratikament kif semmi l-Papa Franġisku, issemmi l-Evangelii Gaudium ma tistax ma semmi x'din. U jixtieq li kull nisrani u nisranija jaraf taraf illi aħna dixxiepli, ġej qabel xejn aħna nimxu wara li mgħallem, aħna nisimgħu l-kelma ta' Ġesù, imma mbagħad aħna missjonarji, aħna mibgħutin biex din il-kelma ma nżommux għalina ma noħorġu hemm barra u proprju waslua lil kulħadd. U għalhekk il-Papa jitkellem fuq trasformazzjoni missjonarja tal-Knisja. L-Knisja hemm bżonn terġa' taraf illi hija essenzjalment msejħa biex tkun missjonarja biex twassal. Mhux messaġġ tista' żommu għalija weħda biex toqgħod tiggusta ħej dduq minnu hi u daqshekk, imma bil-fors irid joħroġ hemm barra u jasal għand kulħadd. Din hija trasformazzjoni li hemm bżonn ta' diminna l-Knisja. U allura għalhekk il-Papa jinsisti kemm-il darba għandu espressjonijiet qawwija ħafna, hemm mill-aktar qawwija forsi, li erġajna sibnihom jiena għal min u ltqajt magħhom elf darba fid-dokumenti u fil-kitbiet l-oħrajn tiegħu. Bħal meta jgħid ma jixtieqx li l-Knisja tkun Knisja tas-sagristiji, ma Knisja li toħroġ, li tmur fil-periferiji, illi tkun qisha sptar fuq il-kamp tal-battalja. Jiġifieri l-ewwel interess u l-ewwel urġenza tagħha hija li ddewwi l-ġrieħi tal-feruti. U mbagħad tibda tiħossib affarijiet oħrajn. Għandha tkun allura Knisja b'qalb miftuħa. U hawnhekk mill-ewwel niltaqgħu mat-tema tal-ħnina li hija tema oħra tant ċentrali għall-pontifikat ta' Franġisku. Tant illi fl-ewwel Angelus tiegħu pratikament erba' ijiem wara li laħaq Papa ħareġ dik l-espressjoni qawwija. Alla ma jgħija għat jaffer u aħna illi xikultant nejjew nitolbuħ maħfra. Allura anki li l-Knisja bħala istituzzjoni l-saċerdoti jħeġġiġom biex ma jkunux rigidi imma b'qalb mimlija ħlewwa. As-saċerdoti jgħid propju dan il-kliem. Jgħid nipreferi Knisja imċabsa bit-tajn milli waħda magħluqa fil-moffa ta' ġewwa u allura tipproteġi l-anfisha imma ftit tikkorrompi ruha kważi. L-saċerdoti b'mod partikolari jgħidilhom kunu araw li tkunu saċerdoti li jantkom ir-riħa tan-naċ, rajja illi timxu mal-merħla u d-dima biex tigwidawa f'nofsa biex tħossu n-nifs tagħha u rajja biex timbuttawa il-qudiem u ħadd ma jaqa'. Nisja l-lura li tfittex il-ferħ tal-oħrajn u taf illi il-ħajja nisranija mhix ħajja li ngħixuha bil-geddum, imma ħajja li ngħixuha bil-ferħ, hija l-istedina tal-ferħ. U fuq il-ferħ nixtieq ngħid ħaġa oħra, ħadd innotaw u dan ħa naċċennalha fil-programmi li ġejjin, illi t-tema tal-ferħ tkompli bħala qisha leitmotiv tad-dokumenti l-kbar kollha tal-Papa Franġisku. Ħa niltaqgħu mal-Laudato Si li għadha darbohra hija għanja ta' ferħ tkun infaħħar mulej. Ħa niltaqgħu mal-Gaudete et Exultate għal darbohra il-kelma ferħ fit-titlu, ħa niltaqgħu ma' l-Amoris Letizja illi wkoll għal darbohra l-kelma għandix il-kelma Gaudium imma l-kelma l-oħra ekwivalenti għal ferħ fil-Latin illi hija Letizja. Insomma, il-Knisja hija mistiedna biex tgħaddi minn dik il-Papa jsejħilha konverżjoni pastorali. Jiġifieri l-kelma pastorali tfisser xi ħaġa li hija tar-rajja ta' min imexxi, ta' min waraj. U l-Knisja għandha din il-missjoni li tkun rajja, imma hemm bżonn tgħaddi minn konverżjoni f'din il-missjoni biex tara filli hija qedem l-eżistenza tagħha qedem għall-oħrajn mhux għal jinfisha, mhux tħares ġewwa f'jinfisha, imma tkun Knisja appuntu li toħroġ. U din ukoll hija kelma oħra qawwija tal-Papa Franġisku li rrepetija, reġa' repetija u reġa' repetija. Knisja illi toħroġ li tmur fil-periferiji. Ekku, l-periferiji mhux neċessarjament dawk fiżiċi, jiġifieri meta jkollok it-tarf ta' raħal jew ta' belt, anki jekk dawn jirrappreżentaw xi ftit il-periferiji li qed jitkellem fuqhom il-Papa, il-periferiji eżistenzjali. Jiġifieri fejn hemm l-imbedin, fejn hemm dawk li telqu l-Knisja għal xi raġuni jew oħra, fejn hemm dawk li huma mweġġejn, fejn hemm il-foqra, l-marġinati, l-imwarbin, dawk li s-saċjetà tarmi. Il-Papa imma jgħid għaliex huwa saqaħ mal-art illi jilmaħ fil-Knisja tagħna u fis-soċjetà kriżi fl-impenn komunitarju. Jgħid illi llum il-kultura tal-ekonomija u l-globalizzazzjoni tal-indifferenza, indifferenza mferxa ma' kullimkien, qiegħda tkisser din il-qrubija, din il-viċinanza li hemm bżonn ikollna bejnietna. U allura hemm espressjonijiet qawwija tal-Papa bħal mija din tal-globalizzazzjoni tal-indifferenza jew meta jitkellem fuq l-inġustizzji soċjali, fuq it-tiranija tas-suq, fuq il-pessimizmu sterili vojt illi ma jħalli l-ebda frott, fuq il-famuża mondanità spirituali meta in-nies anki li suppost jgħixu l-ħajja tal-ispirtu jispiċċaw jittieħdu jiddakru minn kif taħseb għad-dinja u mir-raġunar tad-dinja anki fejn jidħol karrierizmu, suċċessi, flus, ecc. U anki l-Papa jikkritika l-gwerer ta' bejnietna. Hemm kapitlu f'din l-eżortazzjoni li huwa kollu lejiet ngħidu le għall-inġustizzja soċjali, ngħidu le għat-tiranija tas-suq, ngħidu le għall-pessimizmu sterili, ngħidu le għall-mondanità spiritwali, ngħidu le għall-gwerer u l-firdi ta' bejnietna qed jitkellem fuq il-Knisja stess. U interessanti li mbagħad jaraq dejjem b'nota ta' ferħ u jsub sejħa lilna l-kull wieħed waħda minnha jgħidilna ejjew ma nħallux lil min jisir ilna l-ferħ, it-tama, ir-raġuni tal-eżistenza tagħna. Minħabba fekk il-Papa jirrakkomanda mill-ġdid il-Knisja biex tagħti priorità il-dak illi jista' jgħin lill-bniedem tal-lum. Allura ċ-ċentralità tal-kelma ta' Alla, tal-akkumpanjament u anki d-dixxerniment, kelma li ħana rawa tirritorna wkoll il-qudiem, speċjalment fl-Amoris Letizja, l-importanza li nafru dan huwa Papa Ġiżwita, allura għandu wkoll il-forma mentis tal-eżerċizzji Njazzjani, tal-ispiritualità Njazzjana tal-fundatur tal-Kumpanija ta' Ġesù. U allura d-dixxerniment huwa element essenzjali fil-ħajja ta' kull nisrani għalih, dak li tisma' l-Ispirtu x'irid jgħid u allura taġixxi dejjem fid-dawl ta' dak li jrid l-Ispirtu Santu. Hawnhekk fil-fatt għandu wkoll diskors interessanti fuq l-omelija jagħti ċerti rakkomandazzjonijiet lis-saċerdoti kif għandhom jippreparaw omelija li tkun tajba, m'għandix tkun twila żejjed, marbuta mal-kelma tagħha u twassal messaġġ li jappella għall-bniedem tal-lum li jmiss tassew il-ħajja tal-bniedem mhux jgħaddi minn fuq l-irjus kif dejjem ngħidu. Sabiħ kif il-Papa wkoll proprju għax ġej ukoll mill-kultura tal-Amerika Latina li hija kultura mimlija reliġjożità popolari, fil-fattu stess għandu ċerti devozzjonijiet qawwija bħal mija dik pereżempju lejn il-Madonna li tħollok jiedi, jitkellem fuq il-pjetà popolari. Ma nafx kemm il-darba, mhux f'din l-eżortazzjoni, imma semma lil Nantu Rosa, li kienet persuna komuna ħafna, però li għalmitu ħafna. U darba rakkonta wkoll storja ta' mara li forsi laqas kellha edukazzjoni imma l-taqgħet miegħu x'imkien u bid-diskors li għaltlu dwar il-ħajja tal-fidi tagħha għal din aqwa mill-aqwa teologi. Għaliex għax hu jara li l-fidi qiegħda proprju għand il-poplu. U allura ma rridux narmu imma rridu nagħtu preġu ġdid lill-pjetà popolari anke lit-tradizzjonijiet u drawwiet sbieħ waqt li nsa fuhom minn dak li jista' jfixkel l-Vanġelu milli jidher bil-qawwa kollha tiegħu. Il-Papa jinsista ħafna fuq dan u f'da sens anki hu stess għandu ċerti ġesti sbieħ bħal meta jmur iżur lill-Madonna f'Santa Marija Maġġjore pereżempju, bħal fatt li iħobb ibus ix-xbijat tarah kemm il-darba jersaq lejn xbija u ibusa. Ma ninsewx li l-evangelizzazzjoni ġifieri tħabbir tal-Vanġelu, din l-eżortazzjoni hija proprju dwar it-tħabbir tal-Vanġelu fid-dinja tal-lum, għandha dimensjoni soċjali. U hawnhekk joħroġ kliem qawwi tal-Papa bħal pereżempju meta jgħid kemm nixtieq knisja f'qira għall-foqra. Huwa statement qawwi ħafna wieħed mill-aqwa li qatt tagħmel dan il-Papa. Għaliex għax għalih il-foqra huma fil-qalba tal-Vanġelu. Anzi, jasal sal-punt li jgħid illi huma l-foqra spiss illi jevanġelizzawna lilna. L-ħasla tal-isem tiegħu proprju Franġisku li kien f'qir fl-ispirtu u f'qir ukoll fl-ħasla radikali li jagħmel kif jgħix. Imma il-Papa jinsisti li l-foqra jistgħu jgħalmuna ħafna, allura aħna għandna naqdu lill-foqra u dan utah beżempju kemm il-darba. U għandna ninkluduhom fil-ħajja tal-Knisja. Anzi għandhom ikunu fil-qalba tal-ħajja tal-Knisja. Imbagħad għandu diskors pjuttost filosofiku lejn l-aħħar. X'inhi jiġi biex jitkellem kemm fuq il-ġid komuni, fuq il-paċi soċjali, ilaqqa ma' xulxin imma kontra xulxin ċerti elementi, per eżempju iż-żmien kontra l-ispazju. X'inhu l-iktar importanti, iż-żmien jew l-ispazju? L-għaqda kontra l-konflitt, ir-realtà kontra l-idea, il-kollox kontra il-parti. U dejjem qiegħed jiffavorixxi biex ngħidu jekk jippreżenta l-mudell ta' dak li jaqgħad iktar milli dak li jifred, tar-realtà kontra sempliċement ideoloġiji li ma jwaslu mkien, tal-kollox, tal-flimkien, tal-ġabra ma' xulxin milli sempliċement l-interess tal-parti jew tal-individu. Dan huwa fl-aħħar mill-aħħar il-patt soċjali u l-ġid komuni li tant nitkellmu fuqhom anki f'diskors politiku, għaliex il-Vanġelu huwa programm politiku wkoll. Fl-aħħar mill-aħħar il-Papa jitkellem fuq id-dialogu li l-Knisja anke fl-evangelizzazzjoni għandha tibni ma' xjenza, ma' dinja u anki għalih importanti ħafna dialogu ekumeniku ma' ħutna l-insara l-oħra ma' reġjonijiet l-oħra. Fl-aħħar mill-aħħar il-Papa jala kważi kważi kif fetaħ. Il-Knisja hija msejħa mill-Vanġelu biex twassal il-messaġġ ta' Kristu mad dinja kollha. Huwa l-Ispirtu tagħha li jista' jmexxina f'dan. U allura aħna għandna din ir-responsabilità li naqsmu l-ferħ ma' l-oħrajn. U ma jistax jonqos li allura l-Evanġeli Gaudium tagħlaq bħarsa sabiħa u talba lil Marija. Dik li ju sejjaħ kif sejħula wkoll il-Padri Sinodali, kif sejħula kif ġiet imsejħa kemm il-darba, il-kewba tal-evangelizzazzjoni. Marija dik li iddawwalna fil-xandir tal-Vanġelu, propju għax kienet hi dik li semet qabel kulħadd din il-kelma u xandrita bil-ħajja bl-eżempju tagħha u bit-twaħħid tagħha mal-realtà ta' bina u mal-rida tal-missier. Għalhekk aħna wkoll nagħlqu b'dan il-kumment, jiena nħeġġiġkom ħafna anki fid-dawl ta' din iż-żjara tal-Papa Franġisku biex tqalbu xi ftit dan id-dokument sabiħ l-Evanġeli Gaudium. Kikolkom ċans taqrawħ ftit ftit jew tisimgħuh għax fih hemm tassew il-qalb tal-Papa Franġisku. Jiena Franġisku Pjottart inselmilkom.